Gepli ýa-da atlyk radiosy. Salam hormatly dinleyijiler, iqtisadiýet we durmuş programamyz bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Programamyzyň şeýdeki sanyna. Inflasiýa diýen düşünje näme anlaýar? Inflasiýa iqtisadyň ötüşi näkili täsirini ýetirip biler? İlaty bahalaryň ösmegini ýarama täsirinden gorumak üçin näkili çäreler görýär diýen temalardan maglumatlary iqtisadçylaryň pikirlerinden tanışyp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanurdy gyzyp barýaryn. Azatlan tokunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, geçen epleşiklerimizde Halkara Valuta Fondunun Türkmenistan'dan bağlanışıklı yayradan sonku maglumatına Türkmenistan'a inflasyonun derecesi varada veren maglumatlarını size yetiriptik. Bu maglumatı göre 2008 yılda Türkmen manadının unifikasiya çaresi geçirilip, neticede emelegilen inflasyon en yukarı dereceye yetip, 19% barabar bolupdyr. Emma 2008-nji ýylyň aýagyna dünýä bazaryna gazy karýetleriniň bahasy pese düşüp, inflasiýanyň derejesi hem durnuklaşyp Türkmenistanyna 9% barabar boldy diýilip bu maglumatda aýdylýar. Ýatlaryp geçsek, Türkmen metodyna inflasiýa ýaşaýyş minimumy ýaly iqtisady görkezçiler barada maglumat berilmeýär. Emma Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň pikirçe 2008-nji ýyl boýunça inflasiýanyň derejesi Halkara Valuta Fondunun veren maglumatlarından has yukarı boldy.
2006-njy ýyldan beri Türkmenistanyň garyşym orta batlygynyň derejesi takmynan 20-25% düşürilýär ýokarlandy. Benjimi däl 2008-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň Türkmenistanyna aýlyklar 10%, 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň bolsa ýene 10% ýokarlandy. Şeýlelikde garyşym orta batlygynyň aylık bir derecesi 25% yukarılandı. Ama bunu veremezler. Sonki 2,5 milyon dogamında Türkmenistan'a bakalar ortaça 2 hisseden hem kurak yukarılandı. Doğru. Sonki 6 ayın dogamında azık, senagat, çeynik haritlerinin kebir görünüşleri takmayan 15-20% arzanladı. Ama bunu veremezler. Türkmenistan'a sonki durdu. Olgun meyan emlekçilerin, mellekkerlerin, yol kireylerin, yanışların, bahasının ummasız miktarda kalıp başlamağı sosyal denkliliğin itileşmeğine sebep bolli.
Deyip Türkmenistanlı kararsız jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew bize maglumat berdi. Ýetim inflasiýa ol näme? Iqtisadçylaryň täsdiklemegine görä, pulyň hümmetiniň pese düşmegi bilen onuň satyn alyjylyk ukybynyň azalmagy inflasiýa getirip biler. Şeýle-de bazarda talap we teklibiň arasyndaky deň agramlylyk bozulan halatyna inflasiýa ýüze çykyp biler diýip iqtisadçylar aýdýarlar. Umumyň inflasiýa diýen sözüň özi latin dilini çysyrmak manysyny aňladýar. Ýagny pulyň möçüri köpelip, şol pullar harit bilen üpçün edilmedik. Ýagdaýda inflasiýa ýüze çykýar. Ýöne iqtisadçylaryna durdy Hajyewiň pikirine görä, käbir halatlarda haritlaryň hiliniň ýokarlanmagy ýa-da olary önürmek prosesiniň kynlaşyp, köp haçlary talap etmegi onuň bahatynyň ötmegine sebäp bolup biler. Ýagny bahalaryň ösmegi hem işe inflasiýany aňlatmaýar diýip iqtisadçylaryna durdy Hajyew aýtdy.
При появлении инфляции, вообще инфляция свидетельствует об экономических проблемах в том или ином государстве.
Şolar wagtda inflasiýanyň ýüze çykmagy iqtisadiýetde belli bir kynçylyklaryň emele gelmeginiň alamatydygyny iqtisadçy belleýär. Şeýlelikde inflasiýanyň döremegine näme sebäp bolýar diýen sowal ýüze çykýar. Iqtisady meselelerine başlanan Investopedia internet saytyna bazarda belli bir haryda talap ösüp, bazar şol haryt bilen üçin edilip, yetiştirmedik ýagdaýyna onuň bahasy galyp, inflasiýanyň emele gelýäni ýazylýar. Şeýle-de belli bir sebäplere görä, mysal üçin, hökümet tarapyndan salgytyň möçüriniň artdyrmagy ýa-da benzininiň bahasynyň gymmatlamagy Önürçüleri, öz girdecilerinin möçürü azalmaz yali, çıkaryan haritlarının bahatını üstürmeyi getiriyar. Dövlet büçetinin defiziti, iqtisadiyetin bar olan mümkünçlüklerinin artık maya yatırılmak yali faktorlar hem inflasiyanın dörümünün sebep olup bilir deyip iqtisadçı anıdırdı Hajyew aýdýar. Bundan başka daşarkı sövdadan ilyen girdecinin möçürünün azalmağı, tölöv balansının kimliği yali daşarkı faktorların hem inflasiyanın dörümünün getirip bilýärini spesialist aýdýar. şeýlede ykdysatçy inflasiýanyň bir näçe görnüşiniň bardygyny aýdyp, sözünü şeýle dowam etdirdi.
Ползучая инфляция показывает том, что государство наблюдает за уровнем инфляции в экономике.
Onun bir görnüşüne füýrenji inflasiýa diýilýär. Inflasiýanyň bu görnüşüne haritlaryň we hyzmatlaryň bahasy ýuwaş-ýuwaş ýokarlanýar. Häkimiýetler bolsa şeýle inflasiýa gözegçilik edip bahalaryň ösüşine eser edýärler. Haçan inflasiýa ýylyň 10%-ine barabar bolsa, şeýle inflasiýa kadala saplanýar.
Если годовая инфляция составляет до 10%, экономисты считают это нормальной.
Bundan aşka ıqtisatçany durdy Haçyew inflasiýanyň öňürdiklediýän görnüşiniň bardygyny aýdýar. Şeýle inflasiýa ýüze çykan halatynda bahalaryň urtut galýanyny ıqtisatçy beledi. Inflasiýanyň bu görnüşinde dolanşykda bolany pulyň möçberi bahalar ýaly artýar. Şeýle ýagdaýda inflasiýanyň derejesi 10-50% çenli ýokarlanýar diýip ıqtisatçy beledi.
Галопирующая инфляция характеризуется в процентных отношениях от 10 до 50%.
Специалистам пикирне ура, шейле ягдайда инфляциянын дережеси 10-50% чене юқорланып билер. Гиперинфляция эмелелин халатына хер ай харитларын хем хизматларын бахалары 100%-тен көп партиянын ыктисадчы эледи. Мисал үчүн Аргентинада 90-жы жылларда болгон гиперинфляцияда бахаларын 200% артканы хасап алынды. Бу инфляциянын өсүш деп 2000%-a barabar bolupdyr. 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň hem milli valyuta girdilenden soň inflasiýanyň derejesiniň gaty ýokary bolanyny ykdysatçy aýdýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy köp halatlarda ýurdun ykdysady ösüşine ýarama täsir edýär. Bahalaryň durnuksyz bolmagy hususy pudyň işini gaty kynlaşdyrýar. 1970-nji ýyllarda şeýle ýagdaý Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem ýüze çykyp, inflasiýa ýylatyň ýaşaýyş derejesine gaty ýaramady täsir etdi diýip ykdysatçy beýledi. Hasa pensionerler ýaly her aýda belli bir möçberde giýide jalýan adamlaryň ýagdaýyna bahalaryň ösmeginiň ýaramady täsir edýändigi Investopedia internet saýtyna maglumat berýär. Günatar ýurtlaryna okap ýören student Ýarmurat inflasiýa barada şeýle pikirleri öňe sürdi.
Inflasiýany ölçmek üçin iň esasy zat önümçülük. Men kredişime göre Türkmenistan'da inflasiýa şu adam bar, onu saklamak üçin Türkmenistan'da bir çözgüt olum önümçülük östürmek.
Dip bunu atar ýurtlaryna okuyan Türkmenistanly student Ýazmurat öz pikirlerini beýan etdi. Inflasiýanyň depkinini anyklamak üçin köp ösen ýurtlarda baharlaryň indeksasiýasy geçilýär. Günwatar ýurtlaryna sarp edijileriň hem-de öwünçüleriň baharlarynyň indeksasiýasy geçilip, şoňa görä de ýylatyň aýlykdyr pensiýalarynyň möçberi galdyrylýar. Gazakstanlyk ykdysatçy Meruert Mahmudowa geçen ýylyň ahyryna Gazakstanyna dollaryň kursy 120 tengeden 150 tengeçe ösenine hökümet tarapyndan baharlara gözegçilik edilenini bize gürrüň berdi. Umumyň orta Gazakstanyň yılına bir edip bahaların indeksasiyası geçirilip, şoňa görä hem ýylaty sosial taýdan gorumak üçin aýlykdyr pensiýaların jemgyýetiň ejil gatlagyna berilýän sosial töleweleriň möçberleriniň artdyrylýanyny ykdysatçy aýtdy.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilersiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala vay diyarın. azadhavar.com
Gadal dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azadlık e-mail belgesi azadradio.org Kaytalayarın Azadlık e-mail belgesi azadradio.org
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň rowaçly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.